Gospodine Pirivatriću, kažite slušalcima SBS radija nešto više o ovom naučnom skupu.
Međunarodni kongresi vizantologa se tradicionalno odigravaju na svakih 5 godina. To je ritam koji važi poslednjih 50-ta godina i uglavnom glavni gradovi zemalja kojima su vizantijske studije zastupljene imaju čast da budu domaćini i to je, može se reći, treći put Beograd dobio tu čast, prvi put 1927. godine, drugi put je organizovao 12. kongres koji se održao u okviru 61. godine, ali čitava logistika bila vezana za Beograd i sada 23. međunarodni kongres je takođe održao u Beogradu. Kongresi u smislu naučnog programa imaju jednu manje ili više standardnu šemu koja podrazumeva da su središnji element naučnog programa su plenarne sednice i okrugli stolovi. Imaćemo 6 plenarnih sednica na kojima su pozvani svi učesnici da prisustvuju. Onda će se raditi dalje u okruglim stolovima kao u svojevrsnim sekcijama kojih će biti oko 50-ak. I treći deo naučnog programa su slobodna saopštenja koje su grupisane u odgovarajuće tematske sednice, tako da na ovom kongresu treba da bude preko 100 sednica ukupno brojano. I imamo preko 1200 učesnika za sada registrovanih sa saopštenjima.
Da li na kongres dolaze naučnici iz Australije?
Da, na kongres dolaze naučnici iz Australije. Vizantologija u Australiji je jedna zastupljena, vrlo ugledna akademska disciplina koja ima svoju tradiciju i na kongres će doći predsjednik Australijske asocijacije vizantologa, gospođa Neil Bronwen, odnosno Bronwen Neil, koja će imati plenarni referat i to posljednjeg dana kongresa kada će se razgovarati o budućnosti vizantijskih studija u milenijumu koji je tek započeo. Također istaknuti učesnik kongresa iz Australije je gospodin John Melville Jones koji će govoriti na jednoj od glavnih sednica o venecijanskim arhivima i venecijanskoj historiografiji i njihovom značaju za vizantijsku istoriju. A također značajno prisustvo iz Australije koje očekujemo, to je, je prisustvo i učešće našeg kolege, poreklom iz Srbije, Koste Simića, koji će nastupiti kao afilirani članak Australijske akademske zajednice.
Važna tema kongresa biće posvećena i mestu slovenskih naroda, Srba, Bugara i Rusa, između uticaja dva Rima, Stari Rim u Italiji i Novi Rim, Konstantinopolj. O čemu će tu sve biti reči?
Vrlo često se zaboravlja da je Vizantija u stvari Rimsko carstvo. Vizantija je ona istočna polovina Rimskog carstva koje je preživelo varvarske nalete pod kojima je zapadno carstvo palo 476. godine, tako da je istorija Vizantije u stvari rimska istorija, koja se tih 1000 godina posle pada zapadnog carstva odigrava u jednom stalnom živom dijalogu sa starim Rimom, sa nekadašnjim središtem carstva, koji u međuvremenu postao sveden na jedno značajno crkveno središte, međutim već od kraja tamo 7. veka, odnosno početka 7. veka, to crkveno središte, na čijem je čelo rimski papa, dobio i svoj politički značaj, koji je s vremenom i tokom vekova samo rastao. Tako da su svi slovenski narodi u stvari svoju ranu istoriju i svoje formativne vekove preživljavali pod uticajima, preklapajućim uticajima starog i novog Rima. To važi za, kako za Moravce, tako za Hrvate, za Poljake, za Čehe. Međutim, nekako su se ti uticaji najviše preklapali u slučajima Bugara, Srba i Rusa, upravo zato što je tu vizantijski element bio najvažniji. Kad su u pitanju oni prvo pomenuti narodi, taj vizantijski uticaj je bio nekako efemeran, on je trajao neki vek, 2 ili 3 i posle toga nestao. Međutim, u slučajima Bugara, Srba i Rusa, taj uticaj je daleko trajniji i na političkom, a naročito na kulturološkom planu. Tako da će na ovom kongresu jedna plenarna sednica biti posvećena upravo tim problemima, a kada je u pitanju naš narod, ta takođe aktuelna tema biće nekako fokusirana na ličnost Svetog Save koji je u svoje vreme dao jednu političko-crkvenu sintezu kada su u pitanju ti uticaji koja je trajala čitavih vek, vek i po i nekako obeležila i stvorila temelja onoga što nazivamo Zlatnim dobom Nemanjića.
Dolazak više od 1200 naučnika iz celog sveta predstavlja i priliku da Srbija pokaže svoje kulturno nasljeđe. Šta ćemo im pokazati?
Najvažnija kongresna izložba biće posvećena svetu srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka, gde će centralni eksponat biti, razume se, Miroslavljevo jevanđelje. I ta izložba će biti organizovana u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Njeni autori su profesor Irena Špadir i profesor Zoran Rakić. Takođe, značajna izložba će biti posvećena obrascima vizantijskog graditeljstva kao inspiraciji za srpske neimare novijeg doba i ona će se održati u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Autor izložbe je profesor Aleksandar Kadijević. Takođe, značajna izložba, odnosno bolje reći mogućnost da učesnici kongresa dobiju uvid u deo našeg nasleđa, biće omogućena zahvaljujući Muzeju Srpske pravoslavne crkve, koji će dati na uvid jedan deo korpusa srpskog postvizantinskog ikonopisa sa područja obnovljene Pećke patrijaršije, dakle ikone iz 16. i 17. veka, u okviru jedne izložbe koja se zapravo tek pravi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, ali će učesnici kongresa moći da je posete. Vizantija je značajno uticala i kao inspiracija i na umetnike novijeg doba i mi ćemo u galeriji Cepter prikazati radove Čedomira Vasića, Zorana Grabenarovića i Mileta Prodanovića. Autor izložbe je Ivana Simeonović-Ćelić. Izložba se zove Zvuci, refleksi i ritmovi srednjovekovlja u delima srpskih umetnika druge polovine 20. veka i novog milenijuma. Ono što je takođe značajna izložba kao stavljanje na uvid jednog dela arhivskog i dokumentarnog materijala biće postavljena u Etnografskom muzeju. Njegovi autori, odnosno njeni autori su Bojan Popović i Jelena Savić, a izložba se zove Pretrajavanje hramova kroz život naroda i izložba se sadrži od fotografskih svjedočanstva Etnografskog muzeja. Neka se daju prvi put na uvid javnosti, stara su preko jednog veka. Također će se organizovati i dve izložbe koje su delo i rezultat naše saradnje sa kolegama iz inostranstva, iz Grčke. Jedna je izložba akvarela pod nazivom Svetogorska putovanja u slikama. Tu se radi o motivima, crtežima sa motivima Svete Gore, čiji su autori poznati arhitekta svetskog ugleda Doug Patterson i takođe značajan svetskog ugleda ilustrator Tim Weiner. A i ta izložba se organizuje u galeriji biblioteke grada Beograda i rezultat je sporazuma o kulturnoj saradnji između grada Beograda i grada Soluna i to je svojevrstan poklon grada Soluna Beogradu povodom 23. Međunarodnog kongresa vizantologa, a također ćemo prikazati i foto izložbu sa motivima Svete Gore pod nazivom Atos Sveta Gora u Muzeju grada Beograda i izložba je također poklon iz Grčke. U pitanju je saradnja fotoarhiva Svete Gore i Muzeja grada Beograda.
Hvala iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.